Basque Living, euskal diseinua mundura proiektatzeko gunea zabaldu dute gaur goizean modu ofizialean Donostiako Tabakaleran. Ego Euskal Herriko 22 enpresek euren produktuak dituzte erakusgai bertan eta ez dute nahi erakusketa gune soil bat izatea. Xavier Pérez de Arenaza da Abik Clusterreko egur arloko arduraduna. Arratsaldeon, Xavier.
Bai, arratsaldeon.
Ezoiko gunea da, zertarako antolatu duzu egune hori?
Bueno, azkenean ikusten genuen, alde batetik industria dagoela bere produktu eta bere dinamika orokor konbentzionalean, eta nahi genuen pixka bat, sektoria gizarteratu, plazaratu, eta baita ere, beste sektore berdineko, baina beste agenteekin, arkitektuak edo diseinatzaileak, eta baita ere erabiltzaileak noski, pixka bat nonbaiten elkartu, edo nonbaiten elkartzeko aukera eduki. Eta, pixka filosofia horrekin, hasi ginen proiektu honekin, eta gaur esan dezagun egin begula ja inaugurazio ofiziala.
Hor, zero solairuan dago, behar bada batek, baina goiago ikusiko zuten honen aurrekaria esango dugu, ez? Ja, erabata antolatuta dago. 250 metroko erakusketa pasarela dela esaten duzue. Moda diseinatzaileek bezala zuek ere pasarela jarri duzue?
baliteke pasarela moduko bat izatea ere bai. Enpresek beraien, bakoitzak badauka hor tartetxo bat, espazio txiki bat, eta bakoitzak pixka bat diseinatzaile batekin batera, egin du bere instalakuntza, eta hori bai izan daiteke pixka bat gehiago, pasarela edo esposizio moduko bat, baina gero baita ere guneak badauka zona zentral handi bat, non pentsatzen duguna da, hor egitea, era ezberdinetako erakusketak, beti ere arkitekturarekin edo diseinuarekin zerikusia dutenak, eta baita ere beste nola baiteko tailer batzuk, izan daitezkela bai profesionalentzako, baina baita ere jende arruntarentzako.
Eta horre Euskal Herriko 22 enpresa hauek ze jarriko dute, berrietan berriena?
Bai, ideia da espazio bizirik egotea, orduan, aurten produktu edo instalakuntza mota bat jarri dute, baina ideia da, denborarekin, urtero edo sei hilabetero, bakoitzak pixka bat egin dituen azken berrikuntzak edo azken produktuak bertan aurkeztu eta bertan erakusgai egotea.
Hori eskaparate moduko bat izango da orduan, baina eskaparate ibiltariare jartzeko asmoa daukazue aldi berean nazioartekotzean laguntzeko enpresa hauei?
Claro, hemen bi alde daude, ezta? Bat bertakoa eta bertako gizartearekin eukin nahi dugun harremana eta bertako beste agente kolaboratzailekin eukin nahi dugun harremana eta bestalde baditugu enpresa asko eta justo baslibinontan parte hartzen ari diren enpresa asko nazioartean ere beraien produktuak nahiko ezagunak direnak eta non baita ere harremana handia dutenak arkitektoekin eta diseinatzaileekin. Orduan gune hau ere izango da pixka bat beraiek ekartzen dituztenean arkitektuak edo diseinatzaileak atzerritikan baita ere hemen bildu eta beraiekin batera aukera berriak aztertzeko toki bat. Bestetik nazioartera begira guk ere cluster bezala edo Basque Living dinamika bezala baditugu ere beste proiektu batzuk, adibidez Mexiko DF-en, horrelako gune antzeko bat ere eratzeko asmoarekin, irailerako edo pentsatzen dugu ekipo degula antzeko gune bat. Eta baita ere, beste leku batzuetan egiten ditugu ekitaldi puntualak, ez dira horren beste gune permanente bat, eta ekitaldi puntualak, baita ere Basque Living lema honekin, pixka bat nazioarteratzen dituguna gure enpresak eta gure diseinua.
Eta batasunak ematen du indarra, izan ere hemen diseinuari lotuta ez dakit banik, izan liteke altzari bat, baina altzariarekin batera argia pizteko tresna ere bai, dena batera saltzea errezagoa da zuentzat?
Claro, noski, azkenean, pixka bat sektore txikia da, enpresa txikia, gehienak pime edo deitzen dianak, ez da, langile kopuru gutxi beste sektorekin konparatuta, eta produktuak ere azkenean ba, nahiko txikiak edo nahiko individualak dira. Orduan, ba, beti ere erresagoa da interesa piztea, ba, gauza integratu bat aurkezten dezunean, edo ikusten direnean, ba, ba, gauza ezberdinak bateratuta, ba, bueno, hor sortzen direla, ba, aukera berriak, bai negozio aldetikan, edo baita ere, ba, bueno, berrikuntza aldetikan elkarrekin eta gauzak abiarazteko.
Mm-hmm. Hortaz, Basque Livinga gaurtik aurrera Tabakaleran modu ofizialean jada, baina showroom hori, Mexikon, datorren irailan hori ere bidean dago, ezta?
Hori da, hori ja bidean dago, eta bueno, justu, gaur azteontan, ba, genituen Mexikano batzuk hemen gure enpresetatikan eta bisitan, eta aprobetsatu dugu, ba, gaurko ekitaldia beraiekin batera ere pixoan Mexiko nirikiko den beste gune hori ere aurkezteko eta pixoan jakin dezaten han egingo dugun beste proiektu horrek ere ze formartuko duen irailetik aurrera.
Mm-hmm. Bueno, ba, eskerrik asko, Xavier Pérez de Arenaza, ea zortea daukazuen hemen bezala atzerrian ere.
Zueri, mila esker.